Roja duşemê bixwînî li ser sivîlên Efrînê re derbas bû, ku çendîn bajar û gund bûne armanca firokea û tubarana artêşa Tirk, û di encamê de bi dehan kesan jiyana xwe ji dest dan û her wiha dehan jî birîndar bûn. Rojnamevanê şer Ferhad Şamî dûr qewmînên dawî agahî bi dengê Amerîka re parve kirin.
Îrojê mîna rojên berê ye, helbet îro rojekî belkî ji rojên berê girantir ber taybetî jî ji milê êrişên hawayî ji aliyê belafirên şer di heman wextê de aliyê tobaranên obîst û topên dewleta Tirk bi taybetî jî li ser herêma Cindêrsê. Cindêris li navçeya wê got ev demeke tê tobaran kirin, ji xwe ji duhdanê êvarê xetavan kêliyan her tobaran berdewam dike, taybetî jî navenda wê ye, navenda navçeya Cindêrsê got bêtêrî 5 carî belafirên şer yê dewleta Tirk ew herêm bombebaran kir, ji xwe ziyanekî pir mezin li mal û milkiyên welatiyan yê wê herêmê çê kir. Di heman wextê de niha agahiyên ku hatî tespîtkirin êdî hatî zelalkirin, bêtêrî 13 şehîdên sivîl ku navan destê zarok hatine çêkirin. Hejmarekî birîndar e, em nikarin xwe bigên wê herêmê ji ber tobaranekî pir dijwar heye, yanî ji du heta vê deqeyê goniha nêzî saet 6:30 li gordema Rojavayê Kurdistanê bêtirî 420 dewleta Tirk li ser navçeya Cindêrsê ketiye. Di heman wextê de eger em li Cindêrsê bimînin, ji xwe li Kefersefirê hemwelatiyekî Kurd sekvanên dewleta Tirk hat suiqasdkirin, jiyana xwe ji dest dan, nihana cenazî wî ji anîne nexweşxaneya Afrîn. Di heman wextê de beriya nêzî saetekê li gundê Firîrê yê girêdayî navçeya Cindêrsê ew jî rastî êrişa belafirên dewleta Tirk hat, heta vê deqeyê 10 birîndar çêbûn. Di heman wextê de zarokeke bi navê Deyana Salih gu emirê xwe sê mehê mixabin jiyana xwe ji dest dan, niha ev birîndar û ev zaroka gu jiyana xwe ji dest dayî ji xwe niha anîne nexweşxaneya Afrîn. Nexweşxaneya Afrîn jî helbet rewşekî pir aloz deye, ji ber hejmarekî pir mezin ji birîndara îro hema hema li seranserî cebha, li seranserî herêma ji birîndarên sivîl anîne wê herêmê. Li herêma Raco, herêma Raco li wê derê tobaranekî pir dijwar hebû, taybet jî li gundê Berbenê. Gundê Berbenê hemwelatiyên ku li wê derê hewl didan ji wê mantiqeyên derkevin, ji ber tobaranekî pir dijwar hebû li ser mal û milkê wan. Di heman wextê de belafirên şer li ser gund diferiya, hewl dan ji wê mantiqeyên derkevin. Rastî êrişa obîsên dewleta Tirk hat piştî ku belafirên keşfê li ser wan diferiya, lê mixabin belafirê keşfê wek ehdasiyatekî dewand, wê ehdasiyatê ji xwe hejmarekî pir mezin ji sivîlan birîndar bûn. Navê sibê me ra gihandibûn 22 sivîl birîndar bûbû, navek yan jî kesekî ku rewşa wî nediyar me nikarîbû tespît bikir, lê mixabin niha ew hat tespîtkirin. Hejmar gişt 23 yek ji wan şehîd, yanî 22 birîndar û yek jî şehîd, şehîdên sivîl gundê Berbenê yê girêdayî navçeya Rojo. Di heman wextê de li gundê Qeretepe, gundê Qeretepe yê li Kêleka Efrînê ji xwe li wê derê 2:40 saet nêzî 11 êvarê 4:20 dewleta Tirk li ser gund ket. Encamê de 3 birîndar çêbûn û jinekî jî emirê xwe nêzî 5 salî bû, mixabin jiyana xwe jî dest dan.
Şamî diyar kir ku şer û pevçûnên dijwar li serenserî bereyan dudûmin.
Li Şiyê, Şiyê li navçeya Şiyê li derdora gundê Erendê li wir bombebaranekî ji aliyê belafirên şer hebû danîvê Sexarê nêzî saet 10 Sexarê. Bêtirî 6 cara belafirên şer li derdora gundê Erendê girêdayî navçeya Şiyê li wê derê da, heta vê deqeyê derbarê ziyanên guhatiye çêkirin taybetî ji dimilê sivîla de tu agahiyek wisa zelal bi dest me neketiye, ji xwe tobaran li ser wê herêmê jî berdewam dike. Li mabetlê, mabetlê navenda mabetlê hat tobaran kirin saetên seharê. Di heman wextê de gundê birîmce ew jî hat tobaran kirin gundê mîrkan, û di heman wextê de gundê şîtka jî ji aliyê tobaran an jî obîsên dewleta Tirk û tankê wê hatî tobaran kirin, ji xwe tobaran heya saetên derengê vê êvarê berdewam dikir, niha li wê derê tobaran hinekî hatiye rewestandin. Li navçeya Şera, navçeya Şera bi xwe îro rastî tobaranekî gelekî dijwar dihat, bi taybetî jî him li navenda navçeya Şera li gundê Sînka yê girêdayî wê, li gundê Meytankê, di heman wextê de li gundê Derwêş, li gundê Alcîra yê girêdayî Şera ev herêmana hatî tobaran kirin. Di heman wextê de belafirên şer bi taybetî jî li gundê Derwêş و گوندی آلجی و بیتری 16 جارا بلافرین شر او هرین بومبه باران کرد. نهاد وان کلی آده لگوندی آلجی و یا گریدای نفچه شران ها شروع پفشونه که دجوار هید نورا شروان یه پگی یه پجی و آرتشا ترک و چهته این القاعده اگو پیره. ده همان وقتی ده نهاد وان کلی آده دوان کلی آده هلبت ساعت هفت کم پازه ده قلگور ده مروژ آوا نهال کفرجنه کفرجنه هم تی تو باران کرن بریاوی جیج آلی بلافرین شر این ترک غاتی بمباران کرن. همان وقتی ده شخواه لگوندی حاج خلیل در دور گوندی حاج خلیل نه شهر و پرچونه که گراند نبرا شروان یه پیگه یه پیجه و آرتشا ترک و چطه این القاعده نالوی داری شهر و پرچونه که دجواره.
روژا چل و پینجان جه ایریشن آرتشا ترک لدیج افرینه سی کن کجی بخورا آنین که به دهان سیویل هاتون کشتن و بریندار کرن. هر وحاج بر تو باران و بمبا باران بردوام هنگل کس دبن انقاز اندامانه و تیم امبولانس نکانون خوب بگیه جنوان. نوروز رشو دنگی امریکا افرین.